sabes que lo van a detener, sabes que ya van a venir a por él.
Queremos demostrar de una manera desobediente que nosotros no estamos dispuestos a que se lleven a nuestra gente.
Más que nada porque si estuviese yo en su lugar, me gustaría que hubiese una persona que se pusiese ahí.
Y eso, cuando decimos de pasar de la solidaridad al compromiso, yo creo que está ahí, ¿no?
Askegunea desobedientzian estado puro dokumentalaren trailerra zenuten hori, aste honetan bertan ikusi ahal izan dugu aurrerapena sare sozialetan, ahotsa.infok ekoiztu duena, eta biharko naranjitate manifestazioan eskuragarri izanen da, esan bezala dokumental hori, albisteetan ere aurreratzen genizuen moduan bihar, Laranjakoa izango da Iruñean, Arrajizatele Lopean manifestazioa egingo baitute arratsaldeko bost erdietatik aitzinera, Nafarroako hiriburuan, eta aste hauetan epaituak izaten ari diren 28 gazteekin elkartasunez egingo da, baita eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko, eta epaiketa politikoak behin betiko bukatzeko, ez da biharkoa ordea ohiko manifestazioa izango. Honetaz guztia solasteko prest ditugu gargero bi izlari, hogeita zortzi gazteen izanean, telefonoaren bertze aldean dugu Maider Caminos, bera ere auzipetua, Gabon Maider?
Opa, bai, Gabon.
Eta hotxa.infotik aldiz Pitu, Gabon Pitu.
Gabon.
Bueno, aspaldi markatuta genuen, azaroaren zortziko eguna egutegietan, aspaldi eman zenuten manifestazioaren berri, Naranjizate Lelopean, Maider, baina esan bezala, ez biharkoa ez da ohiko manifestazio bat izango.
Ez, ba, zuk esan bezala, ba, bueno, ba, daramazkigu ja aste batzuk, hilabete oso bat, esango nukenik, ba, Naranjaz Blaitu Lelopean edo kanpaina bat garatzen, eta gure asmoa izan da, pixka bat, epaiketa politikoen dinamika horretan, urrats bat gehiago ematea, eta egun entzutegi nazionalean epaitzen ari den, 28 gazteei, ba, elkartasuna adierazteaz gain, oroar jendarteari, aktibaziorako edo dei bat zabaltzea, ez? Eta hori Naranjaz Blaitu kanpainaren bidez egin nahi izan dugu eta biharko mobilizazioaren bidez, ez?
Pitu, eta aurreratu dugu ere biharko manifestazioan zuen dokumentala ere egongo dela eskuragarri, Loiolako askegunea du abia.puntu dokumentalak, zergatik dokumentala upitu?
Bueno, iruditzen zitzaigun alde batetik Euskal Herrian nahiko ezaguna zen zer gertatzen ari zen epaiketa politikoekin eta bereziki zenolako erantzuna ematen ari zitzaion horrelako kontu bati, baina pentsatzen genuen Euskal Herriko mugetotik adatago edo bereziki estatu espainolean etzela oso ongi ezaguna zer gertatzen ari zen, ez? Eta pixka bat gure egitasmoaren helburua izan da hori, ez? Han bertan egon zirenei hitza ematea eta baita ere pizka bat herri harrezien azkeguneen inguruko hausnarketa txiki bat egitea desobedientziaren inguruan hausnarketa txiki bat eta gure ustez garrantzitsua da ere herri hontan mugitzen ari dena Euskal Herritik kanpo ere ezagutzea.
Bueno, askegunea du, Loiolako askegunea du abia.puntu zuen dokumentalak, zuen auziko afera kontatzen duen Maider, pentsatzen dut horrelako ekimen guztiak ongi etorriak izango direla.
Argitzeko ezakite, ni auzipetua ez naiz, izan nintzen, baina egun ez naiz auzipetua, baina egia da, holako gauzek pila laguntzen dutela, ez? Nik uste dut ezinbestekoa dela, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta oroar beste lekuetan, ezagutzera ematera, egun oraindik ere, badirela, ez? Beraien militantzia politikoagatik espetxeratuak izaten ari diren pertsonak, ez? Eta, Nafarroan, orain 41 lagun daude, edo prozesu judizialetan murgilduak, 9 egun epaituak izaten ari dira, eta beste batzuk epaituak izango dira, eta 8 lagun haien militantzia politikoagatik espetxean aurkitzen dira. Ez? Orduan, egiten den guztia hori ezagutzera emateko, munduan zehar aditzera emateko, ongi etorria da, ez? Garrantzia handia dauka, noski baietz.
Bueno, biharko manifestazioa aipatu dugu, bertzealdetik ere ahotsa.infoko ba, dokumentala, wala ere, ba, laranjaz blaitu zaitez edo naranjizate kanpaina honetan ez da ekimen bakarra izan, ariketa gehiago ere egin dituzu ez da, Maider?
Bai, bueno, itzela izan da, nik uste dute, bueno, ba, oso erronka sumea zen gurea, haundia baina sumea, ez, ba, azkenean Iruñerrian egune arrezian gabiltzen lagunen helburua zen, pues, mobilizazio potente bat egitea, baina bilatzen genuena zen bakoitzaren konpromesua aktibatzea, ez, norbanakoak egin zezaken konpromesu txiki hori aktibatzea. Eta aste hauetan jaso ditugun ekarpenak haundiak izan dira, jende askok sare sozialetan deialdia zabaldu du, jada pues argazki pila jaso ditugu, bueno, biharko mobilizazioari begira ere badakigu ba bakoitzak bere ekarpen txikia egiteko asmoa duela, ez? Ba, pankartak eramanez, noski guztiak naranjas jantzita joango gara, manifestazioan beran ere ba izango ditugu musikari ezberdinak entzuteko aukera, jendearen ekarpena itzela izan da, ez? Eta bueno, biharko manifak oso itxura ona dauka, pentsatzen dugu, zuke lehen aipatu duzun bezala, bihar Iruñan laranja kolorea izanen dela nagusia, hori da bilatzen duguna, eta bueno, urratxe txiki bat ere, txikia edo handia izango da, norabide hortan, ez? Gure helburu, azken helburu hortan, epaiketa politiko gehiagorik ez burutzea, egun epaitzen ari dituzten horien absoluzioa ekartzea eta aktibazionek eta Nafarroan eta oro har Euskal Herrian oraindik ere epaiketen zain dauden pertsona guzti horiek lortzea epaituak ez izatea, ez? Hori da herri arrezien borondatea eta helburua, ez?
Bueno, elkartasuna eta aktibazioa aipatu ditu Maiderrek, horiek ere kontzeptu horiek aipatzen dira dokumentalaren inguruan aurreratu duzuen trailerrean. Pitu, zer aurkituko du ikusleak zuen dokumental edo erreportai honetan?
Bueno, alde batetik esatea 25 minutu inguru dituela dokumental txiki honek, lan honek, alde batetik Loyolan atxilotu zituzten hainbat bakiren senide eta lagunak elkarrizketatu ditugu, beraiek kontatzen digute zer gertatu zen Loyolan, eta bueno, hitz horiek edo testimoni horiek guk lagundu ditugu guk egin dituen irudiekin, baita ere argia eta topatu komunikabideen irudiekin, eta baita ere zuen etxeko infozazpi irratiaren audioekin. Eta baita ere hor parte hartzen dute ere Eneko Bilegaz eta Garazi Autor auziperatuek. Beraiek beste motatako ikuspuntu bat ematen dutela, ez? Zeren gogoratu behar da, Loyolan guztiago gertatzen zen bitartean, hauek Madrilen zeuden epaiketan, eta bueno, gero jarraitu behar izan zuten dana sare sozial eta herri komunikabideen bidez. Eta esatea zera honetan, dokumental txiki honetan, aurkituko duguna izango da guk geuk edo ez Euskal Herritik zer gertatzen ari den hausnarketa hori pertsona hauen ahotik, ez? Azkenean beste batzuek ez kontatzeko hemen gertatzen ari dena, guk hitza hartu eta azkeguneak zer diren, herri harresiak zer diren, desobedientzia nola garatzen ari den herri honetan, gainera modu oso herrikoi batez, eta bueno, hori guztia kontatzen dugu, eta nik uste du gainera hilabeteko lan bat izan da, hor buru belarri aritu gara, eta nik uste dut produktu oso erakargarria atera zaigula.
Ongiru ditzen mazizu epitu eta Maider, audio txiki bat entzungo dugu dokumentalarena.
Me sacan a la sala de interrogatorios, nada más entro a la sala de interrogatorios, me preguntan a ver si yo sé rezar. Pues ponte de rodillas, me obligan a ponerme de rodillas, nada más me pongo de rodillas, me meten una hostia que me queda en el suelo.
Yo tenía que estar desnudo todo el rato, posiciones forzadas, tenía que estar a la pata coja durante no sé cuánto tiempo y luego cambiar de pierna, claro, se te queda la pierna agarrotada y te caes, te levantan cogiéndote el pelo.
Bueno, torturaren deklarazioak ziren horiek Audientzia Nazional Espainolan egindakoak, pitu pentsatzen dute gai horiek lantzea ere gazteekin eta dokumentalean ba etzirela erreixa izanen.
Bai, entzuten ziren audio horiek epaiketarenak ziren, bueno, ba dokumentala irekitzeko euren testigantza gogorrak aukeratu ditugu, eta nerentzat, eta bueno, gero igual Maiderrek horren inguruan gehiago komentatu dezake, baina ba, erabaki genuen salaketa moduan ere hori erabiltzea, zeren azkenean pertsona hauek bere testigantza berriz eman behar izan dute Audientzia Nazionalean, baina igual gogorrena izan da azkenean bere torturatzaileen deklarazioak ere entzun behar izatea, eta ba, torturatzaile horiek, polizi horiek bota dituzten gezur eta kontu guztiak, eta gogoratu behar da gainera hori, ba, guk ezetu garela pertsona hauei hitza eman, eta gaur adibidez beste komunikabide batean, komunikabide publiko batean, gaur ba, tortura horiek ez dakit agindu, baina gutxienez baliatu zituena grande, Fernando Grande Marlaska bere diskurtsoa botatzeko aukera izango duela. Orduan, horrelako egunetan nik uste dut, ikusten dugunean torturatzaileak badutela bueno, ba, bere adierazpen askatasuna garatzeko askatasun guztia, ez? Plato batetik bestera juten, edo epaitegi batetik bestera, edo epaiketa batetik bestera juten, nik uste dut horrelako lanek inoiz baino beharrezkoagoak direla, zen azkenean ba guk ere gure historia txikia idazten ari garelako.
Maider?
Bai, bai, ados, ez, pituk esan duenarekin. Nik uste dut gainera, kontutan hartuta, epaiketa askoren oinarria torturak direla, ba horrek argi adierazten du, ez, ba, ba bueno, pues, zentzugabekeri, honen guztiaren zentzugabekeria, ez. Gogorra, noski, entzutea, baina ezinbestekoa, ez, testigantza horiek behar ditugu, behar dugu onarpena ere bai, ez? Ba, nola bait, ba hori, pues, aukera hori izatea, ba, mundu guztia jakiteko zegertatu den eta zegertatu daitekeen olako egoera batean, eta noski, osea, nik uste dut, ba, pituk esan duen bezala, gure historia txiki hori kontatzea eta zabaltzea oso importantea da. Bai.
Bueno, argi dago herri harresiak inflexio puntu izan direla Euskal Herrian, eta bihar ere egongo da herri harresirik, ezta, biharko manifestazioan, Maider.
Bai, bai, hori da irudikatu nahi duguna, ez? Ba, esan dudan bezala, bueno, ba, Laranjas Blaitu kanpainaren helburua zan jendearen aktibazioa, ez? Bakoitzak nahi zuen moduan, ikusten zuen moduan, bueno, laranja aukeratu dugu kolore gisa, hori izan da, ez? Ba, azkeneko urte hauetan herri harresiak eratzen hasi zirenetik ba erabili den ikur nagusia edo, eta bueno, pues ba naranjaren bidez irudikatu nahi duguna da ba aktibazio pertsonal hori ba nola garatzen den, zertan garatzen den, ez, eta hori da konpromesuan garatzen dela eta bueno, pues ba elkartasunean ere. Orduan bihar ba manifaren izaera ere berezia izango da zentzu hortan, ez? Ba Antoniotitik 5 erdietan aterako gara. Ez dugu pankartarik eramango, aurrean jendea elkar lotuta joanen da, arrezi hori irudikatzen, kamiseta batzukin, eta, bueno, pues, ba, pixkate manifaren leloa azaldu, zepaiketa politikorik ez, eta atzean guztiok, ez, eta aurrean, pues, bueno, ba, musikarekin, kamioi bat joanen da, bueno, ba, izango ditugu gonbidatu, lujuzko gonbidatuak, Txerra Bolinagak eta Ibai Akatuk kantatuko dute terrorismo polizial horre, komisaldegi inguruan, eta bukaeran ere musikarako tarte izanen dugu, bueno, pues nik uste dut ba, manifa polita izango dela zentzu hortan, pues bakoitzak, ba, esan bezala, ba, bilatzen duguna da, ba, bakoitzak bere ekarpena egitea, eta bere laranjarekin, ba, bere tresnak, bere aldarrikapenak eramatea, ez? Eta bukatuko dugu gobernu delegaritzaren aurrean, eta hor ere gure asmoa da harresia irudikatzea, ez? Argi daukagu, ba, dokumentalean esaten den bezala, ezinbestekoa direla harresi batzuk eraikitzea beste batzuk bota alizateko, ez? Eta bueno, pues guke kasu hontan epaitzen ari dituzten 28 lagun hoiek babesteko asmoa dugu, baina argi adierazi nahi dugu ere, ez gaudela prest epaiketa politiko gehiago jasateko, eta bueno, pues ba hor izanen dutela arrezi bat parez pare, pres gaudela gure gorputzekin jendea besteko puntu horretara iristen bagara, baina gure asmoa dela horren aurretik ba epaiketak eten daitezela exigitzea, ez? Eta bueno, pues ba Iruñako manifestazioaren helburua hori da, ez? Ba guztion artean ba hori, ba esan bezala urrats txiki hori irudikatzea eta jarraitzea ba aktibazioaren bidez hori aldarrikatzen eta helburu horren ba hurbilpenean urratsak ematen, ez?
Pitu zuzendu oker baldimanago, baino bihar zuen dokumentala manifestazioan bertan eskuratzeko aukera izango da, ezta?
Bai, ala da, 5 euron truke dokumentala eskuratzeko aukera izango da. Horre arituko dira lagun batzuk DVD-a saltzen eta nik ba uzten baldin bai jasue uste dut zoriontzekoa dela aste hauetan egin den lana manifestazio hau aurrera ateratzeko. Maiderrek aipatu duen bezala, ez da ohiko manifa bat izango, oso berezia izango da, nik uste dut oso originala, eta azkenaldi hontan horrelako ekimenak zoriontzekoak dira, horre egon den lanean egon den jende guztia, ze irudimena erabili den alde guztietatik, manifestazio hau berezia, martza hau berezia izateko, ez? Eta orduan nik uste dut bihar gainera eguraldia lagun izango dugula, beraz, jende guztia animatzea etortzea eta gainera erosten baldin badute DVD-a, pues asko sobe.
Bueno, deia luzatuta, bihar Iruña inoiz baino laranjagoa izan dadin, inoiz baino libreago izan dadin, Maider Kaminos eta Pitu mila esker gaur ortzirala izaki hemen gakoan izateagatik.
Aizuei.
Aizuei.
Ongi izan.
Bai, berri.